Areena.
Täällä on niin näitä meidän mikroskooppeja ja isoja pöytiä.
Täällä tosiaan koulutetaan konservaattori.
Tämä on siis ainut paikka Suomessa, jossa konservaattorin koulutusta saa. Eli täällä on polarisaatiomikroskooppeja, joilla sitten esimerkiksi kuitu ja pigmenttipartikkeleita, mineraaleja voidaan tunnistaa. Tässä on spektrometri, jolla mitataan esimerkiksi materiaalien värejä.
Tämä on taas sitten...
Tämä on tämmöinen valo. Et me voidaan laittaa tänne, miksei tietysti, vaikka paperia ja katsoa, että kuinka se käyttäytyy, kuinka se ikääntyy niin kuin voimakkaassa valossa. Tai sitten me voidaan tänne laittaa esimerkiksi maaleja, jos me halutaan testata vaikka jonkun liiman käyttäytymistä, että kellastuuko liimat, jos me mietitään vaikka, niin kuin, että meidän täytyisi jotain synteettistä liimaa käyttää johonkin kohteeseen, niin eihän me toivota, että se liima kellastuu esimerkiksi ylemmäärin, jolloin se ongelma voi ollakin se ikääntyvä liima, eikä niinkään enää se konservointikohde.
Konservaattorin työ muistuttaa salapoliisin tutkimuksia. On otettava selvää, mitä käsissä oleva kohde sisältää. Tutkimusvälineetkin ovat välillä kuin rikoslaboratoriosta, mutta vanhat satavuotiset keinot ovat myös käytössä. Kuinka vanhoja taideteoksia, asiakirjoja tai karttoja on oikein mahdollista kunnostaa? Millä keinoin konservaattori pystyy vaikkapa vanhasta taideteoksesta määrittelemään sen paperin laadun, milloin se on tehty, mitä värejä tai mustetta ja muita merkintäaineita on käytetty? Se vaatii kemian, biologian, historian ja monen muun tieteen tuntemusta ja ongelmanratkaisukykyä. Meneekö tämä pilalle, jos laitan siihen tätä tai tuota liimaa tai millä metodilla paikkaan murtuneen kulman? Minun nimeni on Minna Korhonen. Tervetuloa mukaan kiehtovalle matkalle paperikonservoinnin maailmaan. Vaikka elämme digimaailmassa, paperi on edelleen oiva alusta, joskin yhä harvemmin käytetty. Kummallista kyllä, keskiajan vanhat kirjoitukset ovat säilyneet tähän päivään asti, mutta nykyään edes kauppakuitit eivät säily paria vuotta kauempaa. Nykypaperissa onkin yllättävä heikkous, joka kävi ilmi tätä ohjelmaa tehdessä. Entä miksi vanhat paperit kellastuvat? Kuinka konservaattori saa puhdistettua ja pestyä kirkkaammiksi piirustukset, maalaukset ja muut dokumentit ilman, että niihin laitettu väri tai teksti ei katoa? Millaista osaamista työ oikein vaatii? Sen sain nähdä, kun vierailin Helsingin Metropolian ammattikorkeakoulun laboratoriossa, jossa koulutetaan konservaattoreita. Paikalla oli heitä opettava paperikonservaattori Päivi Ukkonen.
Mulla on tässä yksi semmoinen piirustus. 1865 vuodelta lyijykynä piirustus paperille. Siinä on joitakin repeämiä ja paperi on... aikansa lapsi. Kuituanalyysiä en ole tästä kappaleesta tehnyt, mutta näin arvelisin, että siinä on varsin pitkälle lumpupaperia, mutta siellä on jonkun verran ligniinipitoista havupuumassaa seassa ja se on aiheuttanut sitten happamoitumista ennen kaikkea näiltä reuna-alueilta, mitkä on ollut kehyksen alla puutakin vasten. Ja sitten taustapuoli, varmasti ollut pitkän aikaan kenties puulevyä vasten, mutta myös semmoista hyvin hapanta pahvia vasten. Ja me ei nyt voida valitettavasti kääntää sitä, mutta se on, niin kuin, miten sanoisin, kyllä ihan maitokahvin ruskea.
Se on
nyt tuolla harson alla. Joo, tässä on nyt kostutus menossa, että
siinä on laite.
Tässä on kosteusmittari, että täällä on nyt tällä hetkellä täällä tilassa on semmoinen vajaa 60% kosteus. Ja nyt täällä kosteuskammiossa sitten siellä on kosteuslähde tuolla alla. Ja täällä on nyt niin kuin 93,4% ilmakosteus siellä kammiossa ja se on ollut siellä nyt sellaisen vähän reilu tunnin verran.
Joo, ja tämä on vähän niin kuin tämmöinen vati.
Joo, kyllä. Se, miksi sitä esikostutetaan, on se, että kun ajatuksena, että me pestään ja tehdään ihan vesipesu sille, niin sen vesipesun tehtävänä on huuhtoa pois tuolta sellaisia orgaanisia pienimolekyylisiä happoja, jotka on niin kuin aiheuttanut tietenkin sitä lujuuden menetystä sille, mutta myös tuota kellertävää väriä.
Eli se ihan pestää.
Kirjaimellisesti.
Se on kyllä. Tuntuu hurjalta.
Joo. Paperia. Pesutekniikoita on monenlaisia. Tälle työlle, koska siinä on nytten aikaa, siinä on kuitenkin voimakasta tällaista hiili- tai lyykynä piirustusta. Siinä nyt vielä näy, kun se on siellä harson alla niin kunnolla, niin tehdään ihan tuommoinen imupattia pesu, eli imupaperista tehdään semmoinen kostea patja ja sitten siellä niin kuin kapillaari- ja osmoosivoimien avulla saadaan sitten tästä paperista imettyä sitä keltaisuutta pois. Se on hyvin hidas prosessi, mutta ihan sieltä ihan tulee näkymiin sitten sellaisia keltaisia laikkuja sinne valkoiseen imupaperiin, kun se imee sitä likaa sieltä pois.
Mutta todella kemiaa, kun sä puhuit, että tapahtuu tämmöinen reaktio tuossa, niin se on kyllä kiinnostavaa, että niin. Tähän paperikonservointiin liittyy niin paljon se kaikki kemia ja niin. Biologia. Ja...
Joo, siis kyllä tätä ylipäänsä konservoinnissa, niin ensinhän olisi tunnettava se materiaali, mitä käsitellään ja mitä konservoidaan ja minkälaiset vaurioitumismekanismit sillä on ja kuinka sitten voitaisiin välttää ensinnäkin niitä. Se on sitä ennaltaehkäisevää konservointia. Kuinka me voitaisiin välttää, että ne materiaalit ja ne kohteet, ne objektit säilyisi mahdollisimman vähällä ikääntymisen tuomalla harmilla. Mutta sitten jos niin kun on päässyt jo tapahtumaan näin, että on jotain reaktioita tullut, niin että ymmärrettäisiin se, että kuinka sitten voitaisiin auttaa sitä kohdetta, että kemia ja miksei jonkun verran fysiikankin tietoja. Ja tietysti sitten niin kun biologia on sillä tavalla läsnä, varsinkin jos ajatellaan paperiobjekteja, jotka on orgaanisena materiaalina niin kun herkkiä vaurioitumaan. Vaikka homeiden myötä, niin mitkä on ne tekijät, jotka kiihdyttää ja aiheuttaa ehkä homeiden kasvua niissä ja kuinka sitä voidaan sitten hillitä. Ja tietysti sitten meillä on erilaiset tuhohyönteiset ja ehkä monille on tuttuja nämä sokeritoukat eri yhteisöistä ja nythän on ollut viime vuosina puhetta kovasti tästä uudesta tulokkaasta, joka ei ehkä ole niin uusi tulokas, mutta jonka on tunnistettu enemmän tämä paperitoukka, joilleka sitten... Paperi kelpaa kyllä niin kuin ravintona.
Kauheasti on kaikkea, mikä uhkaa paperia.
Niin, no ehkä suurin uhka on me ihmiset, että se niin, käsittely ja niin. Se, mitä me tehdään niin kuin niille. Mutta toki meillä on niin kuin tässä historiassa tämä asia, että useimmat ehkä tietää, että puhutaan jotenkin vanhoista kirjoista. Ja jos me puhutaan ennen 1850-lukua tehdyistä papereista, jotka on niin kuin pääsääntöisesti ollut lumppupapereita. Ja lumppupaperisanana niin kuin tarkoitetaan, että siellä on... Käytetty esimerkiksi tekstiilijätteestä tehtyä paperia, joka on ollut pellavaa ja hamppua niin kuin varhaisimpina aikoina ja sitten 1700-1600-luvun jälkeen myös puuvillaa, niin ne kestää paremmin kuin tämä 1850-luvun jälkeen yleistyneempi sitten puusta valmistettu paperi. Että siinä ennen kaikkea esimerkiksi havupuissa on ligniini-nimistä ainetta, joka on tietenkin tärkeä siellä kasvissa, mutta sitten aiheuttaa erilaisia säilyvyysongelmia paperissa.
Niin se ligniini, joo. Kyllä. Miten sä kuvaisit sitä?
No se on varmasti se on niin kuin todella mielenkiintoinen aine, tällainen valtava polyfenoli, mutta sen tehtävähän kasvissa tietysti jäykistää ja kasvirunkoa muun muassa. Ja, mutta täällä paperissa se aiheuttaa sitten sitä, että ensinnäkin lisää tätä keltaisuuden vaaraa, sanottaisiko näin, että siellä on tämmöisiä kromofooreja, värillisiä yhdisteitä, jotka sitten myös helposti hapettuvat vielä entisestään ja sitä keltaisuutta syntyy sinne paperiin niin kuin enemmän. Ja se ei ole pelkästään se esteettinen asia, vaan myös niin kuin aiheuttaa ligniini on ei niin kuin tavallaan, että vesi, jos me ajatellaan, että selluloosamolekyylien sitoutumista toisiinsa, se tapahtuu vesimolekyylien välityksellä. Ja sitten ligniini on tämmöinen hydrofobinen materiaali, eli se ei niin kuin sitoudu veden kanssa, niin sehän haittaa sitä paperin lujuuden kehittymistä, tai sanotaanko, että se heikentää sitä lujuutta siellä. Ja sen takia meillä on ehkä tutumpaa nämä vanhat isoäitien ja isoisien paperit, jotka rapsahtaa ihan suorastaan poikki ja katki, kun ne on happamoitunut riittävästi ja hyvin tummia. Se on sellainen veijari, se ligniini.
Konservoinnin niksit perustuvat fysiikan, biologian ja kemian tuntemukseen. Vanhan taideteoksen keltaisuutta poistetaan kapillaari- ja osmoosivoimien avulla. Kapillaari-ilmiö säätelee nesteen, esimerkiksi veden virtausta, ohuessa putkessa tai huokosrakenteessa. Sen ansiosta vesi voi virrata tiiviissä maassa ylöspäin, kuten vaikka kasvien juurista ylös lehtiin. Ilmiö johtuu siitä, että molekyylien väliset voimat ovat suurempia nesteen ja kiinteän aineen välillä kuin itse nesteen sisällä. Osmoosi tarkoittaa liuottimen, kuten veden, diffuusiota puoliläpäisevän kalvon läpi. Vesi pääsee siitä läpi, koska sillä on riittävän pienet molekyylit. Diffuusio tarkoittaa puolestaan aineiden sekoittumista. Ilmiössä molekyylit pyrkivät siirtymään väkevämmästä pitoisuudesta laimeampaan, jotta pitoisuuserot tasoittuvat. Arkinen esimerkki tästä on sokerin sekoittuminen kahviin.
Tätä äsken vettä, niin mä tein.
Sulla olisi paperi.
Joo, tässä on imupaperia, josta me tehdään nyt sitten sitä patjaa sille pesutapahtumalle. Että
saa sen taideteoksen puhdistettua, näin voisi
niin,
sanoa.
Joo.
Konservaattoreiksi opiskelevat joutuvat opettelemaan, miten tehdään erilaisia kemikaaliliuoksia. Pian kuulemme, millaisia seoksia laboratoriossa tehdään, jotta konservoitavat esineet saadaan kunnostettua ilman haavereita. Mutta palataan sitä ennen puhdistuskäsittelyssä olevan taideteoksen ääreen. 1800-luvun lyijykynä piirustus on vielä kosteuskammiossa, eikä harson läpi vielä kunnolla näy, mitä se esittää. Kohta se kuitenkin paljastuu.
Näissä pesumenetelmiä valittaessa niin on tietenkin tärkeää sitten, että minkälaisesta, minkä lujuuksisesta kohteesta on kyse ja minkälaisia vaurioita siellä on. Voisimme myös tehdä, tai joillekin kohteille voidaan tehdä pesua ihan tällaisessa isossa vapaassa vesimassassa, sanotaan näin, altaassa, että siellä on vapaasti liikkuvaa vettä, mutta sitten esimerkiksi tämä kohde on nyt sellainen, jossa me pyritään välttämään niiden lyijykynä partikkelien siirtymistä siinä pesuprosessin aikana. Kun sehän se tarttuminen perustuu ihan sille vaan niin kuin tavallaan kitkavoimalle, että lyijykynä on hangattu vasten paperia ja se lyijykynä on jäänyt siihen. Siellä ei ole mitään fiksatiiveja tai kiinnitysaineita. Toki niissä joskus voi olla, mutta tässä tapauksessa todennäköisesti ei ole mitään. Mutta tämä pesumenetelmä on tosiaan sitä varten nyt tälle sellainen, että se imisi sieltä paperista pois niitä happamuuksia, mutta kuitenkin säilyttäisi ne lyijykynän grafiittipartikkelit paikallaan. Jopa akvarelleja, jotka on lähtökohtaisesti jo syntyneet niin kuin veden kanssa, niin voidaan pestä joissain tapauksissa. Yllättävää, että usein sit sellaiset niin kuin jo yli 100 vuotta vanhat akvarellit alkaa olla niin kuin, kestää sen pesun. Ehkä hankalampia on sitten loppujen lopuksi kuossit, joissa on niin kuin paksut värikerrokset vesiliukoista väriä. Ja niissäkin tapauksissa niitä kohteita voidaan ehkä joskus pestä, mutta silloin täytyy ehkä tehdä tämmöinen värinkiinnitys sille kuossikohdalle. Painotyöt on yleensä aika kiitollisia pestäviä.
Niin. Miten se, kun sanot, että paperi on hapan, niin mistä se happamuus on tullut?
No se on varmasti, osittain se on sitä semmoista sisäsyntyistä luontaista paperin ikääntymistä, mutta esimerkiksi joskus kun avaa vaikka jotain vanhoja kehystyksiä, se saattaa ollakin niin, että se kuva on suoraan vaikka puulevyä vasten, se sieltä puusta siirtyy se happamoituminen. Ja sitten kyllähän meillä tietenkin tämä ympäröivä ilma, että meillä on täällä niin kuin typen ja rikin oksideja muun muassa koko ajan ilmassa ja kosteuden kanssa ne pystyy sitten synnyttämään happamuuksia.
Paperi on ollut niin kuin Euroopassa, onko se 1000 vuotta ollut sitten, on kaikenlaista tosi vanhaa, keskiajaltakin on säilynyt. Mikä on mun mielestä tosi ihmeellistä, että säilyy.
Niin, sieltä se paperi vaan oli parempi laatuista niin. Ja se oli harvinaista, sitä arvostettiin, se oli eri lailla. Että meillä on nyt tämä, jo sekin on niin kuin sanonta, on jo vanha aika, että jos sanottiin joskus sanomalehdestä, että se on tämän päivän sanomalehti huomisen kalakääre. Että nythän meillä ei, meidän kaloja ei kyllä enää kääritä näihin digilehtiin.
Että. Niin, että se on kummallista, ihmeellinen materiaali, mutta et, me ollaan tosiaan täällä Metropoliassa, Helsingin täällä Arabiassa ja itse Päivi Ukkonen opetat täällä ja olet todella pitkään ollut alalla konservaattorina ja tuolla niin. Tosiaan toi taideteos, haluatko kurkki, että mitä niin. Siellä, mikä tilanne. Joo. Siinä on se telalla,
tänne,
vedät sitä vettä.
Tänne mä vähän telaan tätä, että tää.
Se on ihanan värikäs essu
niin?
Päälle.
Joo.
Siis siinä on kaikki värit ja hedelmät.
Tämä on mun statementti niin kuin, joskus niin kuin marraskuun harmauteen. Mä olen varmaan joskus marraskuussa hankinut.
Työasu, se ei olekaan semmoinen valkoinen, kliininen
joo.
Takki.
Joo, meillä
vaikka
on näitä
näkyy.
Essuja. On kyllä mennä.
Tämä näkyy myös niin. Sä otit pois siitä sen.
Tuon kosteusmittarin otin pois.
Nyt paljastu. Peltomaisema ja puita. Ja paljon taivasta.
Ja paljon taivasta. Ja tuossa on keskellä halkeama.
Niin onkin, joo.
Ja sitten täällä on näitä joitain tahroja. Tuo kulma on tuolta murtunut irti. Tämä tuntuu nyt tällaiselta niin kuin rentoutuneelta. Se oli aika kovan koppura ennen.
Se on kostunut.
Ennen kostumusta, joo. Mä luulen, että olisi ehkä täytynyt vielä vähän.
Tässä nyt.
Tämä on ihan vettä tässä, mutta tämä on niinku tota
tommoinen niinku kahvinkeittimen näköinen, espressokeittimen näköinen.
Joo, tuolla pumpataan painetta tänne, että saadaan tämä pienenä sumuna. Tässä näkee nyt, kun tämä alkaa tälle käpristyä tämä paperi. Tämä ei ollut kuitenkaan ihan läpikostunut, mutta johtuu siitä, että nyt se ottaa kosteutta tuolta alapuolelta. Ja tuonne selluloosamatriksiin kulkeutuu vesimolekyylejä ja se työntää sitä ulointa kerrosta tuosta paperista nyt niin kuin ulospäin. Se venyttää sitä, kun se menee sinne selluloosaketjujen väliin, se vesimolekyylit, ja sen takia se lähtee rullautumaan tuolleen.
Joo.
Tässä.
On huikea nähdä konservaattori Päivi Ukkonen konservoimassa ja samalla analysoimassa teosta vähän samaan tapaan kuin rikospoliisit tutkivat todistusaineistoa. Molemmissa ammateissa uusi teknologia on tullut avuksi, jotta muun muassa pigmentit, kuidut tai liimat voidaan tunnistaa. Näin voidaan varmistaa, että konservointikohteeseen ei päädy esimerkiksi vääränlaista liimaa, joka sitten aiheuttaa tuhoa vanhaan paperiin. Näitä nykyteknologisia laitteita tutkimme kohta.
Nyt me nähdään, että tämä vuorostaan alkaa kostua enemmän tältä pintapuolelta.
Näkyy vähän
pisaro. Ja sitten se lähtee vähän niin kuin kihartumaan tuonne päin. Tämä pisarointi johtuu taas siitä, että tuossa niin kuin grafiitin pinnalla ennen kaikkea siinä on vähän sitä grafiittikerrosta, joka ei niin nopeasti sitten.
Joo, se lyijykynä tekee
sitä otan vastaan. Ja todennäköisesti kuitenkin tämä paperi on ollut pintaliimattua, ehkä gelatiinilla tai tällaisella hartsiliimalla ennen. Ja se pikkasen se haaste, että tämä ei ole ihan niin kuin kokonaan tuolla pohjassa. Tai tuolla
se ei ole ihan siinä kiinni.
Ja noin yleisesti ottaen tätä pystyy vähän niin kuin tästä rullaamaan auki, mutta se vaatisi sitten siihen päälle, pitää laittaa tuommoinen tuki.
Konservaattori on myös joskus kuin kemisti. Tämä tulee mieleen, kun katselen laboratorion hyllyllä olevia lukuisia pöniköitä ja liuotin nesteitä.
No joo, siis tässä on nämä on nyt ihan niin kuin tuotu puhdistettua vettä, koska raanavedessä on niitä erilaisia, ehkä niin kuin kalkkia ja voi olla rautaa, kuparia, jotain semmoisia, mitä me ei niin toivota, vaikka siis Helsingin vesi on sinänsä niin kuin ihan hyvää. Mutta tässä on puhdistettua vesiä, että jos esimerkiksi tehdään niin kemikaaliliuoksia, niin käytetään niin kuin sitä yleensä.
Ja mitäs kemikaaleja ja siihen tulee?
Sitten täällä on esimerkiksi kalsiumhydroksidiliuos, joka on se on hyvin emäksinen liuos. Ja tätä voidaan käyttää sitten neutralointiin paperin happamuuden niin kuin vastavoimana, eli siihen neutralointiin. Tosin kalsiumhydroksidilla on hieman se ongelma, että se niin kuin saattaa aiheuttaa semmoisia ei-toivottuja värimuutoksia juuri niissä ligniinipitoisissa papereissa, niin sitten meillä on täällä sitten esimerkiksi magnesiumhydroksidia, ja tässä on esimerkiksi magnesiumhydroksidiliuosta, joka sitten toimii taas niiden kanssa ehkä vähän paremmin, ja sitten täällä on ehkä vielä tämmöistä bikarbonaattiliuoksia, erilaisiin sitten vähän erilaisiin kohteisiin näitä neutralointiaineita. Niin. Eli niin kuin tavallaan kun me ollaan pesussa ensin poistettu sitä happamuutta ja niitä happamia niin kuin yhdisteitä, niin me voidaan näillä neutralointiliuoksilla sitten niin kuin nostaa sitä paperin pH:ta ja ei pelkästään se, että me niin kuin nostetaan sitä pH:ta, vaan se, että me pyritään siihen, että me myös ympättäisiin sinne vähän semmoista ylimääräistä alkaalireserviä, eli sitä ylimääräistä emäsainetta, jotta se pystyisi niin kuin vastustamaan sitä semmoista myös niin kuin luontaistakin happamoitumista.
Ja se alkaali tekee sitä siis, vai mitä se tekee?
Joo, tämä emäsliuos tekee sitä alkaalireserviä, puhutaan alkaalireservistä siellä, eli se pystyisi vastustamaan sitten vähän niin kuin tästä ympäristöstä tulevaakin, kun puhuttiin niistä erilaisista oksideista esimerkiksi, niin niiden aiheuttamaa happamoitumista.
Miksi sitten vanhat lehdet, kirjat ja asiakirjat muuttuvat ajan myötä keltaisiksi? Se johtuu puussa olevasta ligniinistä. Ligniinin molekyylirakenne muuttuu, kun se altistuu valolle ja ilmalle. Happimolekyylit kulkeutuvat ligniinin polymeerirakenteeseen, jolloin se hajoaa, ja tämän me näemme keltaisuutena ja ruskeutena. Jotta paperi pysyisi valkoisena pitkään, paperin valmistajat yrittävät poistaa valmistusvaiheessa juuri tätä ligniiniä niin paljon kuin mahdollista. Toisaalta pahvilaatikoissa ja paperipusseissa ligniini on hyvä juttu, sillä se tekee niiden rakenteesta jämäkämpiä. On olemassa myös meidän tavanomaista paperia kestävämpi ja joustavampi paperi, joka voi olla silti harsomaisen ohutta ja kevyttä kuin höyhen. Kyse on konservaattoreiden salaisesta aseesta, Japanin paperista, jonka ominaisuudet eivät muutu edes kastuessa ja kuivuessa. Tähän perehdymme vähän myöhemmin.
Nyt jos huomaat, niin se on tasaantunut se väri. Se on nyt niin kuin, ja tuolta, miten valtavasti tulee tuolta ihan valtavasti likaa.
Näkyy nyt, kun sä otit sieltä näkee teoksen alapuolelle. Niin.
Se on näin tumma täältä.
Pitäisikö tuon olla valkoinen tuo taide?
Se on varmaan ollut aika paljon vaaleita.
Kyllä.
Ei ehkä ihan semmoinen valkoinen, niin kuin me ajatellaan. Niin,
luonnonvalkoinen.
Niin, mutta siis huomattavasti vaaleampi.
Mietin, mitä nykykeinoja on tullut tässä tämmöisessä
käytännön työssä. Kyllä. Siis varsinkin näin koulukontekstissa meillä on myös mikroskooppeja ja meillä on FTIR-spektrometrejä, että me voidaan tutkia vaikka sideaineita ja tunnistaa niitä, että mitä on käytetty. Ja sitten on esimerkiksi meillä on labrassa tämmöisiä ikäännytyskaappeja, missä on esimerkiksi lämpötilaa voidaan nostaa ja sitten on myös valoikäännytystä, että me voidaan tutkia tavallaan sitä materiaalin käyttäytymistä ja ennakoida sitä, että onko mahdollisesti sopivaa hyvää konservointikäyttöön.
Toi spektrometri vai mikä se oli?
Joo.
Mulle tulee mieleen, kun poliisilla taitaa olla samanlainen kuin ne
tutkii. Joo. Heillä on paljon kaikenlaista. Ja meilläkin sitten XRF, että röntgen diffraktion Röntgenlaite, jolla voidaan sitten esimerkiksi pigmenttiä tunnistaa tai niiden läsnäoloa ja saadaan siis tämmöistä alkuainejakaumaa tietää ja muuta. Että ne on niin kuin konservoinnin koulutukseen kuuluvia osioita, niihin perehtyminen. Se toki on tietenkin siinä, että laitteet on sen verran kalliita, että ei niitä niin kuin yksittäisillä konservaattorilla useinkaan ole varaa. Et meillä on sitten Kansallisgalleria ja Museovirastoon, joilla on sitten niin kuin vähän järeämpää arsenaalia niin kuin tähän materiaalitutkimuksen puolelle. Me voidaan mennä käymään täältä laboratoriosta. Niin täällä meillä on...
Ja täällä tosiaan koulutetaan...
Tämä on siis ainut paikka Suomessa, jossa konservaattorin koulutusta saa. Mikroskooppi on tietenkin niin kuin tarkkaan katsomiseen ja läheltä katsomiseen niin kuin, tärkeä työväline. Sitten täällä on noita olosuhdekaappeja, missä saadaan niin kuin lämpöä ja kosteutta synnytettyä sisälle. Jolla niin kuin kiihdyttää materiaalien ikääntymisiä. Täällä ei ole nyt tällä hetkellä, mutta...
Sinne voisi laittaa taideteoksen tai paperin.
Ehkä ei laiteta vielä taideteoksia, vaan ehkä niitä konservointimateriaaleja sitten tutkitaan, että kannattaako meidän käyttää jotain. Ja täällä oli
Tämä on taas sitten...
Tämä on tämmöinen valo. Tähän me saadaan niin kuin simuloitua niin kuin voimakasta auringonvaloa. Ja sillä tavalla sitten voidaan testata.
Sillä testataan. Mitä sillä testataan?
No, me voidaan laittaa tänne, miksei tietysti, vaikka paperia ja katsoa, että kuinka se käyttäytyy, kuinka se ikääntyy niin kuin voimakkaassa valossa. Tai sitten me voidaan tänne laittaa esimerkiksi maaleja, jos me halutaan testata vaikka jotain, vaikka ulkomaaleja tai ihan joku maalin, jonkun liiman käyttäytymistä, että kellastuuko liimat, jos me mietitään vaikka, niin kuin, että meidän täytyisi jotain synteettistä liimaa käyttää johonkin kohteeseen, niin eihän me toivota, että se liima kellastuu esimerkiksi ylemmäärin, jolloin se ongelma voi ollakin se ikääntyvä liima, eikä niinkään enää se konservointikohde.
Ja nämä on isoja nämä hökötykset. Tämäkin on tämmöinen metrin levyinen, ja kuten myös toi millä ikäännytetään.
Joo, siinä on, ja täällä on polarisaatiomikroskooppeja, joilla sitten esimerkiksi kuitu, ja pigmenttipartikkeleita, mineraaleja voidaan tunnistaa. Tässä on spektrometri, jolla mitataan esimerkiksi materiaalien värejä, että saadaan tämmöisen spektrijakauman.
Miten tätä nyt kuvaisi? Tämähän on tämmöinen, ei hirveän iso laite kyllä.
Että tuolla...
Se on vähän niin kuin vanhanaikainen kännykkä, semmoinen tiiliskivi.
Niin joo, totta. Että täällä pohjassa on niin kuin reikä, josta tulee säde ja sitten se heijastuu takaisin, niin saadaan siitä se spektri. Ja sitten voidaan niin kuin tavallaan, että esimerkiksi mitata vaikka nyt kangasta tai maalia tai painoväripintaa, Tässä. Ja sitten me laitetaan se tuonne ikääntymiskaappiin ja laitetaan sinne, on olemassa siis ihan tällaisia niin kuin standardoituja ohjelmia, että tietty määrä vaikka ilman kosteutta ja tietty lämpötila vaikka 7 päivää. Ja sitten katsotaan, että mitä sille tapahtuu, muuttuuko ne värit ja sitten taas voidaan mitata tässä ja katsoa, että onko sitä muutosta tapahtunut. Ja tuolla on toi IR-spektri. Sillä tutkitaan esimerkiksi noita vaikka niin kuin polymeereja. Tunnistetaan vaikka, että onko polyesteriä vai polyeteeniä vai onko gelatiinia tai onko asbestia tai siis tällaisia
niin kuin materiaalia. Monenlaisia laitteita.
Joo, ja sitten on tosiaan ne XRF-laitteet, ne on semmoisia hyvin pieniä kannettavia laitteita, joilla voidaan sitten vaikka niin kuin tutkia esimerkiksi vaikka maalausten väriaineita tai seinän maalien väriaineita ja näitä saadaan sieltä sitä atomia. Sitten meillä on vedenpuhdistuslaite, että meillä on tuolla käänteisosmoosi ja deionisointi.
Eli mitä
saadaan tämmöistä puhdasta, niin, että poistetaan niin kuin noita vedestä esimerkiksi erilaisia epäpuhtauksia ja saadaan puhtaampaa vettä sitten.
Paljon on. Tutkimustyötä.
Joo. Tässä on röntgenlaite myös, jolla voidaan kuvata sitten niin kuin esineitä. Tämä on tämmöinen sairaala röntgenlaite. Esimerkiksi jos me mietitään vaikka, että olisi joku polykromiveistos, niin se voidaan vaikka kuvata ja katsoa, että onko siellä metalliosia sisällä tai arkeologisen puolen väki kuvaa vaikka jotain niin, maalöytöjä tai tällaisia. Että
joo. Ja onko niin, että olet erikoistunut taideteosten?
Joo, mä itse koen niin kuin sen ehkä omimmaksi alakseni, että oma sellainen niin kuin polku vei ensimmäisen vakituisen työpaikan, niin sitten kun sain, olin valmistumisen jälkeen yrittäjänä ja sitten pääsin sinne ainoaan paikkaan, mitä Suomessa halusin, pääsin silloiseen Valtiontaidemuseoon, eli nykyisen Kansallisgallerian konservointilaitokselle töihin. Ja siellä tuli sitten tehtyä tietenkin sitä taidetta aika paljon.
Ihan varmasti.
se on tätä. Se on kanssa sitten on ihmisiä, joille se valokuvat esineinä on jo niin kuin inspiraation ja innostuksen kohteita tai kirjat, niin se ohjaa varmaan sitä, myös sitä semmoista osaamisen kehittämistä. Mutta niin kuin ammattinahan tämä on sellainen, varmaan niin kuin kaikki ammatit on sellaisia, että sähän voit, tavallaan sinulla on koko ajan niin kuin jotain opittavaa. Ja vaikka sä olisit niin kuin pessyt 50 tällaista, niin se voi se 51. yllättää aina jollain tavalla, että semmoinen jatkuva oppiminen.
Tuleeko mieleen yllätyksiä, mitä on jäänyt?
Ouch, onhan niitä tekevälle sattuu, sanoisin. Mä yritän aina opiskelijatakin lohduttaa silleen.
Tuleeko mieleen joku tietty yllätys? Mikä?
Joo, tämä on kertonut oppilaillekin, että nyt mä en niin kuin paljasta tässä itse. Mulla on erään taiteilijan piirustusta, lyijykynä piirustusta, pestiin. Ja se tapahtui vielä kauan sitten, mutta opetustilanteessa. Ja oltiin muka testattu, että lyijykynä ei liukene veteen ja kaikki näin hyvin. Ja voi ei, sitten se signeeraus lähtikin liukenemaan ja se oli kirjoitettu toisenlaisella kynällä, joka näytti ihan lyijykynällä, sille mikroskoopin läpi kun tarkasteltiin. Mutta no, se oli sitten siinä semmoinen.
Pitää, niin kuin, että siihen työhön kuuluu just se, että analysoidaan, mitä ne on ne kaikki, millä on merkattu kyllä. Tai piirretty.
Joo,
ja
esimerkiksi tämänkin on testattu niin kuin liukosuuksia, että ei nyt vaan sitten olisi jotain, että sä nyt jokaista lyijykynän vedon viivaa pystyy testaamaan, mutta esimerkiksi toi signeeraus on niin kuin erikseen testattu.
Ja miten se testataan?
No mikroskoopin alla voi tehdä ihan pienellä siveltimellä esimerkiksi vesipisaran ja sitten testataan ja katsotaan, mitä se tekee. Tai hyvin, hyvin pienellä pumpulipuikolla katsotaan, että siitä jääkö siihen vaaleaan. Ja siinäkin on niin kuin kaksi eri asiaa, että lähteekö se niin kuin irtopartikkelina vai liukeneeko se. Että sit niin kuin sekin pitää niin kuin huomioida. Että
joo, ja just näitä keinoja, että pesu on yksi, niin mitä muuta on, että miten just vaikka kunnostetaan tai raikastetaan?
Tietenkin tämä, että varianssina on se, että jos nyt sattuisi, että olisi sellainen kohde, mikä ei, missä niin kuin merkintäaineet tai värit liukenee veteen, niin sitten voitaisiin lähteä tutkimaan esimerkiksi, että kestääkö se alkoholeja tai jotain muita liuottimia. Mutta ne ei välttämättä vaikuta siihen paperin happamoitumiseen ja siihen niin kuin paperista niihin vesiliukosten niin kuin ikääntymiskomponenttien poispesuun. Että se ei niin kuin välttämättä auta sitten siinä. Sitten tietenkin on se, että jos niin kuin kohde on jotenkin fyysisesti vaurioitunut, että siinä on repeämiä tai irronneita osia tai puuttuvia osia, niin sitten paikkaaminen.
Millä sitä paikataan?
Ihan sitten toisella paperilla. Niin kuin tässä nyt on tämä keskirepeämä tässä, niin paikkaisin Japanin paperilla ja siihen semmoisen Japanin paperisuikaleen. Ja itse tykkään käyttää niin kuin perinteistä vehnätärkkelysliisteriä liimana, koska siitä meillä nyt on jo vuosituhansiset kokemukset.
Jotkut ei muu.
Niin. Että toki on joihinkin tarpeisiin ihan moderniakin, esimerkiksi synteettisiä materiaaleja, mutta yhtä lailla kun me mietitään niin kuin sen itse konservointikohteen säilymistä, niin jos me lisätään tähän jotakin, niin kuin nyt tässä tapauksessa täytyy lisätä se liima, jolla se paikka siihen laitetaan, niin meidän täytyisi jollain tavalla pystyä arvioimaan sitä, että se lisätty materiaali ei ikäänny esimerkiksi nopeammin tai haittaa sitten, tai ikäänny niin, että se maurioittaisi tuota paperia, että meillä on niinku tämmöisiä esimerkiksi selluloosa-asetaattiliimoja käytetty aikanaan, mikä oli niinku hieno ja innovatiivinen keksintö aikanaan, mutta että se ongelma siinä on, että ne ikääntyessään niin synnyttää etikkahappoa ja sitten tavallaan, jos sellaisella on paikattu jotain, niin se voi niinku aiheuttaa sitten ongelmia siinä paikattavassa kohteessa. Mm. Ja tämä koskee niinku muitakin esineryhmiä kuin vain paperia.
Vaikka konservaattori voi hyödyntää nykyteknologiaa, on perinteiset keinot arkipäivää, kuten niin sanotut Japanin paperit, joiden ominaisuudet eivät muutu kastuessa ja kuivuessa. Niitä käytetään aurastuneen paperin paikkauksessa. Japanin paperin valmistukseen käytetään yleensä kolmea pajua muistuttavaa pensasta, nimeltänsä ne ovat Koso, Kambi ja Mitsumata. Niistä tehdään käsin pitkäkuituisia papereita, ja ne eroavat meidän esimerkiksi eurooppalaisista nykypapereista juuri sen kestävyytensä ja sitkeytensä vuoksi. Näitä Japanin papereita on valmistettu ajanlaskumme alusta asti. Eurooppaan paperin tekotaito tuli noin 1000 vuotta sitten. Juuri tätä Japanin paperia konservaattori Päivi Ukkonen aikoo käyttää työn alla olevan 1800-luvun lopun lyijykynäpiirroksen paikkaukseen.
Tämä on vähän hassu sana sinänsä, tämmöinen Japanin paperi, tämä on vähän tämmöinen niin kuin huono käännös siihen, että me ehkä niin kuin puhutaan aika laajasti nimenomaan ehkä niin kuin perinteisesti Japanista tulleista, Japanissa tehdyistä käsityöpapereista. Nykyään tehdään toki koneellakin, mutta ne on Koso, Mitsumata ja Gambi-kuituisia papereita. Ja se ero niissä kuiduissa on se, että niistä saadaan hyvin semmoista niin kuin ohutta, harsomaista paperia, myös niin kuin tavallaan hyvin sille niin kuin sitkeästi käyttäytyvää paperia, ja niitä käytetään nykyään niin kuin paperikonservoinnissa paikkapaperina, koska tämä meidän eurooppalainen paperi on usein liian raskasta ja liian painavaa ja käyttäytyy niin kuin eri lailla, että ihan ne on sellaisia harsomaisia papereita, joidenka paino lähtee vaikka 5 grammasta eteenpäin 4 metriltä. Jos niin kuin tavallaan ajatellaan, vertaillaan sitä, että semmoinen perinteinen toimistopaperi on noin niin kuin 80 grammaa 4, niin aika painavaa. Mm-hmm. Toki siinä saattaa olla myös sitten kiviaineksia mukana ihan sen vaaleuden aikaansaamiseksi, ja sitten se, että kiviaine saattaa olla halvempaa tuotannossa kuin se kuituaines. Me voidaan käydä katsomassa tuolta niitä.
Joo. Tässä on siis näitä papereita, mitä käytetään konservoinnissa.
Joo. Eli parhaimmat ja arvostetuimmat paperit on käsin valmistettuja, eli tämmöiset artesaanit sitten valmistavat niitä papereita siellä Japanissa. Siellä on niinku 1000-vuotista historiaa siihen paperin tekemiseen ja erilaisiin esimerkiksi rakennuksen osiin käytettävinä, ja silloin se tarvii vähän erilaista paperia. Tässä on niin kuin näitä Mitsumata kuituisia papereita, ja sä koitat, niin nämä on vähän erilaisten tuntuisia, kun tässä on sitten taas toi osokuitu.
Ja nämä on sitkeämpiä, siis nämä kuidut nimenomaan.
Joo. Ja tässä on toinen, tämä Gambi on kanssa tämmöistä rapisevaa.
Joo. Niin on hyvä paikata.
Se on niin kuin 38, se onkin paksua Gambia tämä. Tässä on tämmöinen 7-grammanen Japanin paperi.
Se on niin kuin höyhen.
Niin, joo. Mutta se pointti on siinä, niin kuin, että miksi nämä Japanin paperit tosiaan on niin kuin laajassa käytössä, niin on se, että tämä paperi, vaikka se on näin ohutta, se on kuitenkin se on kevyt, jolloin se ei niin kuin tuo raskautta siihen konservoitavaan kohteeseen. Mutta tämä on niin kuin sitkeetä, että sä voit ihan rohkeasti niin, kokeilla tälle venyttää. Tämä on niin kuin tosi sitkeetä, että se niin kuin kestää.
Ei lähde niin kuin repeämään.
Joo. Eli keveydestään huolimatta niin kuin lujaa.
Ja nämä on näistä kasveista, eri kasveista tehty.
Joo, tämä on koso. Joo. Ja tämä mitsumata on kasvi ja gambi on kasvi.
Ai niin.
Ja toki sitten tämä niin kuin vaatii sen, että meidän liisterin pitää olla aika ohutta, ettei se liisteri perinteisesti, jos mä otan, se on se sama asia, jota 1500-luvulla käytettiin myllynkivikauluksien tärkkäämiseen, niin jotta se ei tärkkää sitä kohdetta sitten ihan korpuksi, niin meidän täytyy käyttää aika ohutta liisteriä.
Nämä on semmoista tosi säilyviä varmaan.
Kyllä, näistä puuttuu se ligniini, mistä, muun muassa se ligniini, mistä puhuttiin, niin. että se meidän puusta valmistettu paperi on vähän se haaste. Että, ja sitten meillä kuitenkin niin kuin 1800-luvun puolivälin jälkeen tämä aika iso osa kirjallista perintöä, kulttuuriperintöä esimerkiksi, on tehty nimenomaan sille ligniinipitoiselle, puupitoiselle paperille.
On hämmästyttävää, kuinka monipuolista tietoa ja käytännön osaamista konservaattorin työ vaatii. Siinä tarvitaan niin kemian, biologian, fysiikan kuin humanististen tieteiden osaamista, jotta vanhat taideteokset, asiakirjat, kartat ja kaikki muut tärkeät paperiobjektit säilyvät tulevillekin sukupolville. Sain myös vastauksen alussa esittämääni kysymykseen, että miksi keskiaikaiset paperit ja kirjoitukset ovat säilyneet, kun taas nykypaperit kellastuvat, eivätkä kestä kulutusta. Otetaan tähän loppu vielä visioita niin menneestä kuin tulevastakin. Konservaattori Päivi Ukkonen.
Meillä puhutaan nyt erilaisista älypapereista ja mikä nyt mitäkin. Et tietenkin lisää esimerkiksi erilaisilla lisämateriaalien ympäämisellähän me saadaan se meille ikään kuin tutumpi paperiesine tai materiaali niin kuin toimimaan. Me voidaan laittaa sinne esimerkiksi, no ihan yksinkertaisimmillaan näet, vaikka tällaisia niin kuin kosteuden suojamateriaaleja, että se ei kastukaan ja sitten siitä voidaan hyödyntää jossakin käytössä. Tai sitten me voidaan laittaa sinne jotain merkkiaineita, jotka esimerkiksi vaikka turvapapereissa, että sitten ne vaikka muuttaa väriään jonkun tietyn ajan päästä ja näin, että se on varmasti niin kuin, siellä on mitä mielikuvituksellisimpia asioita menossa myös paperiteollisuuden kehittämistoiminnassa, että sitten me täällä konservoinnissa yritetään jotenkin niin kuin juosta niiden perässä.
Niin nämä uudet materiaalit on sitten varmaan, niin kuin, että mitä ne sitten tuokaa.
Niin. Toki sitten niin kuin paperikonservoinnille on myös yksi niin kuin materiaali tai sanotaanko esineryhmän valokuvat. Ja sehän on myös kans niin kuin sellainen, että siellä on sitä paperia ja siellä on sitä muovia. Siellä voi olla lasia, siellä voi olla metallia, siellä voi olla niin kuin hyvin monenlaisia synteettisiä ainemateriaaleja nykyään. Ja muovi on ehkä niin kuin kaikkinensakin sellainen, että se niin kuin kattaa nyt jo vaikka viimeisen 50 vuoden ajalta hyvin paljon, viimeisen 100 vuoden ajalta, niin kuin meidän kulttuuriperintöaineistossa on paljon sitä. Ja se on oikeastaan semmoinen, että siihen täytyy myös niin kuin ihmisten niin kuin keskittyä ja paneutua niin kuin erikseen.
Ja miten paljon olet itse vaikka valokuvia sitten konservoinut? Onko
no valokuvia en ole ihan hirveästi tehnyt, että ne on myös semmoinen oma keskittymisen alue. Se on ihan sama, että voisin niin kuin sanoa, että meillä on niin kuin tämä tämmöinen yhteinen asia kuin paperi, tämä selluloosapohjainen materiaali, ja sitten siihen jakautuu vaikka valokuvat ja sitten valokuvien oma kehitys. Sitten meillä on esimerkiksi kirjat ja kirjojen niin kuin rakenteet ja kirjojen käyttö ja kaikki sellainen. Siinä on myös varsin semmoinen niin kuin rikkaus niissä materiaaleissa ja niissä toteutuksissa. Asiakirjat ehkä jossain mielessä on pysynyt, mutta onhan sielläkin tietenkin ollut tätä, että on käsin kirjoitetuista asiakirjasta siirrytty konekirjoitettuun ja sitten tulostettuihin ja näin. Toki niin kuin nykyään sitten nämä tämmöiset aika paljon sähkösyntyiset materiaalit, niin eihän niitä enää paperille sitten niin kuin tulekaan.
Mm. Oletko itse miten esimerkiksi vanhoja asiakirjoja käsitellyt tai minkä tyyppistä?
Mm. Joo, asiakirjoista ehkä niin kuin et meillä on niinku arkistolaitos, joka huolehtii asiakirjojen konservoinnista sinänsä, ja valitettavasti sielläkin on nykyään kyllä niinku konservointiresurssit pienentyneet huomattavasti. Siellä ajatellaan, että tämä digitointi pelastaa niinku siellä päin maailman, mutta meillä on tosi paljon vielä kokoelmia niin arkistolaitoksellakin, jotka on niinku huomiota vailla enemmän tai vähemmän, mutta sitten yksityisten ihmisten puolelta ehkä kiinnostavia on nämä tällaiset vaikka kastetodistukset tai jotkut kunniakirjat tai tällaiset diplomit ja muut, joita sitten yksityiset ihmiset. Että meillä niin kuin se konservointikin ehkä niin kuin vähän on sellaista, että jos mä sanoin sitä, että meillä on niin kuin ne konservointitoimenpiteet ja sitten on se isojen kokoelmamäärien ennaltaehkäisevä konservointi ja tämmöinen kokoelmahallinta, niin meillä on sitten tässä niinku tämä institutionaaliset kohteet ja sitten yksityisten ihmisten kohteet. Että siellä niinku, institutionaalisissa kohteissa on tietenkin se tehtävä annettu sille instituutiolle säilyttää ja hoitaa joillakin periaatteilla. Joku museo keskittyy johonkin, joku arkisto keskittyy jonnekin ja jonkin asian keräämiseen ja hoitamiseen, huoltamiseen ja tutkimiseen. Ja sitten yksityiset ihmiset taas enemmänkin voivat toki olla kerääjiä, mutta sitten on myös tämmöisiä tunnearvoesineitä.
Onko itsellesi tullut miten paljon tämmöisiä?
Joo, kyllä niitä jonkun verran sitten tulee, että just tällaisia niin kuin karttoja esimerkiksi on vaikka niin kuin vanhoja maatiloja ja sitten myöhemmät sukupolvet haluavat sitten kunnostuttaa vaikka niitä karttoja on ollut vaikka 1500-luvulta asti eteenpäin tai 1600-1700, niin näin. Tai sitten esimerkiksi tämä meidän 1900-luvun alun kartat ja maat ja sitten on näitä tämmöisiä, että on niin kuin viimeisten sotien jälkeen jäänyt tuonne rajan toiselle puolelle, sitä on niin kuin tämmöinen tunnearvo asia, että meillä on tämä kartta tästä kotitilasta sieltä ja se halutaan kunnostuttaa sellaisia. Sellaisia tulee. Ja,
onko se lisääntynyt sinun mielestä tämmöinen?
No, voisi olla ehkä. Ehkä niin kuin jollain tavalla nämä meidän tällaiset aarrepaja-jutut ja tämmöinen niin kuin tuunaaminen on niin kuin tuonut sitä sellaista, että ihmiset kokee, että he voi itse vaikuttaa siihen. Mikä niin kuin tietenkin tälleen niin kuin konservoinnin ammattilaisena haluan pitää sen, että siinä on niin kuin eronsa siinä tuunaamisessa ja konservoinnissa, mutta se on niin kuin edelleen mun mielestä ihan tärkeää, että
ihmiset, joo, kiinnostus.
Niin, ihmiset on kiinnostuneita ja sillä tavallahan se, myös se tieto säilyy.
Mm-hmm. Vaikka onkin tämmöistä sähköistä ja tietokoneaikaa eletään, niin sitten halutaan semmoista konkreettista.
Niin, kyllä. Se voi olla joillekin sukupolville hyvinkin eksoottista tämä.
Niin. Joo, ja nyt tuosta edelleen irtoaa tosi paljon sitä likaa.
Joo, täytyy tehdä semmoinen.
Niin miten se sitten etenee toi työ, että siihen kestää niin kauan aikaa, että sä vielä jäät tänne ahertamaan, mutta sä vielä peset sitä ja...
Joo, sitten mä jätän sen hetkeksi aikaa, pyrin pitämään sen mahdollisimman suoraan ja jätän sen hetkeksi aikaa sitten ihan ilma kuivamaan, että se saa siitä niin kuin enemmät vedet haihtua pois, mutta se ei saa mennä kuivaksi, koska sitten, jos se alkaa liikaa kuivumaan, niin se alkaa niin kuin, ehkä meille niin kuin useimmille jollain tavalla tuttu alkaa käpristellä ja kupristella. Että pyritään pitämään se kuitenkin niin kuin suorana. Ja tuon kohdalla, kun siinä ei ole tuon enempää onneksi noita vaurioita, niin ajattelin, että sitten kun saan sen hiukan kuivemmaksi ja kuitenkin niin, että se on vielä silleen kostean elastinen, niin varmaankin sitten sillä Javanin paperilla ja liisterillä paikkaan tuon keskisauman. Ja sen jälkeen todennäköisesti sitten, nyt kun on katsonut sitä, miten se on käyttäytynyt tuossa vedessä, niin tohdin laittaa sen jopa prässiin ja siellä prässissä kuivattaa, jolloin se samalla myös suoristuu ja pysyy suorana.
Jos tämä aihe kiinnosti, kuuntele Tiede Ykkönen otsikolla Rikostutkinnan uudet teknologiat lähentyvät dekkarisarjojen nopeutta.